Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Evo, vreme godišnjih odmora je prošlo, moglo i da potraje, ali sada smo ponovo u tom nekakvom radnom okruženju i družit ćemo se, naravno. Naša današnja gošća je Jelena Kajko. Dobar dan, dobrodošli. Vi ste došli, čini mi se, ovih dana sa odmora.
Tako je, svi smo se vratili.
Da, bilo vam je lijepo.
Sa žaljenjem što nije trajalo malo
duže. Da, hteli ste vi da produžite, ali su obaveze. Mm-hmm. Nagrnula je i eto, jedna od lijepih obaveza, uslovno govoreći, mm-hmm. i ova što danas treba da govorite u emisiji Klub 2, Radio Beograda 2. Jelena Kajko je umetnički direktor BITEF Dance kompanije. Bila je direktor BITEF-a od 2009. do 2013. Baletski pedagog u školi Vujoda Ričo, dramski pisac. Bila je predsjednik upravnog odbora Narodnog pozorišta i onda ste dali ostavku.
Yes.
To je bilo vrlo smelo, ali očigledno s mnogo razloga yes. se to desilo. Bila je i još uvek ste, je li mm-hmm. tako, selektor Infanta mm-hmm. i danas će biti u ulozi nekog ko će predstaviti jednu vrlo vrednu knjigu čiji je naslov Balet i moderna igra. Izdavač je Clio, ali Udruženje baletskih umetnika Srbije su izdavači. Kako je došlo do te saradnje? Malo je neobično mm-hmm. da jedno umetničko udruženje pristupa izdavačkom jednom važnom za nas projektu i evo hajde najprije o tome da čujemo. Autor te knjige je Suzan Au.
Jest. To je jedna zaista divna saradnja koja nadam se da će se i nastaviti u budućnosti. Naime, UBUS kao udruženje baletskih umetnika jeste imao već neke izdavačke poduhvate. Knjige Milice Zajcev, naše poznate kritičarke, je objavljivao kao i jednu sjajnu monografiju Dimitriju Parliću, našem izuzetno značajnom koreografu. Tako da je ovde ovo neko četvrto izdanje za koje smo konkurisali kod Ministarstva kulture i dobili određenu finansijsku podršku za prevod knjige, jer smo zapravo došli do zaključka da iz oblasti baleta i plesa zaista nemamo adekvatnu literaturu. I tu moram reći da nam je Clio kao izdavač odma naravno prvi pao na pamet, zato što oni imaju izdanja koja su vezana baš za oblast baleta i to sjajne knjige.
Ars.
Tako je. Oni su izdali recimo sjajnu knjigu o Magi Magazinović, zapravo njenu autobiografiju Moj život, zatim knjigu Milice Jovanović i izuzetno isto značajnu knjigu Moderna tela koja govori o tom modernizmu u američkom savremenom plesu. Tako da naravno kad smo pomislili ko bi mogao biti izdavač, prva je naravno odluka bila da pokušamo sa Kliom i to smo i ostvarili. Evo, knjiga izlazi iz štampe na naše veliko zadovoljstvo, jer čini mi se da nije samo usko stručna i nije namenjena samo ljudima koji se bave plesom i baletom, već je prosto deo jednog opšteg obrazovanja iz istorije umetnosti koja svakako treba da bude dostupna nekoj široj čitalačkoj publici.
Suzan Au.
Jeste.
Ćemo dodati i ime Jima Ratera, koji mm-hmm. je u stvari revidirao ovo izdanje i veoma je značajan taj njegov rad. I autori nas u stvari znalački vode kroz bogatu istoriju baletske umetnosti, mm-hmm. od igre na dvoru Luja 14. do eksperimentalne koreografije. Mm-hmm. Twile Trap ili Pine Bausch i u jednom poglavlju zaista se govori o razvoju tehnologije na sceni, mm-hmm. novim medijima i reality sceni.
Jest. Knjiga zaista nudi obilje divnih informacija, evo recimo od samog početka nastanka baletske umetnosti koja se razvijala negde u 16. i 17. veku, smatra se da je neka kolevka klasičnog baleta Francuski dvor, ali se razvijala i na Italijanskom dvoru i na Ruskom dvoru. Ali tu postoji vrlo nekih zanimljivih detalja koji mogu, kažem, čitocima da budu interesantni. Recimo da balet kad se razvijao kao ti scenski prikazi sa malo onako kičarastom scenografijom i kostimom koji su uvek praćeni bili muzikom i poezijom, znači ne mogu se smatrati baletom onom kako mi danas znamo izdanju. Ali recimo interesantno je da je sam Louis XIV. Kao najveći vladar tog vremena, možda i šire, bio igrač. On je obožavao balete i voleo je da igra i bio je prvi solista u tim scenskim prikazima. I isto interesantan podatak je da su u to vreme samo muškarci zapravo bili igrači, a to će se vremenom, kao što znamo, kad se pojavi romantizam i kada se balerine popnu na prste, preći u prevlast žena što se tiče baleta, ali kažem, to su ti prvi prikazi koji su bili visoko elitistički namenjeni samo dvoranima, dakle obični smrtnici, običan narod nije mogao da ih prati do 18. veka kada već imamo pozorišne scene, kada balet izlazi u pozorište i kada postaje dostupan svima. Ali kažem, interesantan je zaista taj ambijent u kome ti prvi baleti nastaju i recimo Katarina Medici
je za aristokratiju se igra
isključivo za aristokratiju pod maskama, pod kažem tim bogatim kostimima. Međutim, koliko je Luj 14. voleo i vrednovao balet i koliko je smatrao da je važno da ga zaštiti kad on više ne bude vladar, najbolji podatak vezan za to je da je 1661. osnovao Akademiju plesnu u Parizu, koja do dan danas postoji. Dakle, evo, nažalost, mi toliko vekova kasnije nemamo našu baletsku akademiju u Srbiji, ali, kažem, eto, Francuska već u sredinom 17. veka dobija plesnu akademiju isključivo zato što je Luj 14. toliko voleo tu umetnost da je smatrao da ona mora da se profesionalizuje, jer su ti prvi baleti, naravno, bili u velikoj meri amaterski. Oni su se okupljali i tako su pravili te svoje zapravo zabave raskošne koje su trajale do duboko u noć, počinjali bi kasno, no, znali su da traju i do samog jutra. Tako da, eto, to je neka
istorija.
Umeli da uživaju. Kažem, privilegovani su bili u tom smislu jer je to bila umetnost zaista za tu najužu moguću klasu. Vremenom se to menja, naravno, na sreću, i balet postaje dostupan svima i razvija se ka tom svom zlatnom dobu kroz 18. i 19. vek, kada dobijemo ta remek dela klasičnog baleta koji dan danas poznajemo, koja se neguju. To su Silfide, Žizela, nešto kasnije Labudova jezera, Uspavana lepotica i tako dalje.
Pomenuli ste žene u baletu i ja kod autorke nailazim na ovakav podatak da se žene kao profesionalni igrači nisu pojavljivale pre 1681. godine. Dakle, možemo tu godinu kao graničnu uzeti, u stvari.
Jeste, to je interesantno. Nešto kasnije. Recimo, i u Šekspirovo vreme, kada je u pitanju dramsko stvaralaštvo, samo muškarci su igrali uloge žena. Dakle, imali smo samo muške podele i to je prosto vezano za to vreme. Žene su bile potpuno negde na marginama kada je u pitanju pozorišna umetnost. Evo i ples, ali kažemo, u plesu će se to, odnosno u baletu, drastično promeniti dolaskom romantizma. U 19. veku one preuzimaju scenu i postaju glavne zvezde.
A kada se prvi put u ovom smislu u kome mi danas balet doživljavamo, ta reč upotrebljava?
Pa to je, dakle, kada zaista baletka umetnost postaje verifikovana, jel, u smislu negde 18. veka, kada imamo Silfide, kada imamo Žizelu, kada se pojavljuju nešto kasnije Marius Petipa, Mihail Fokin, dakle ta velika imena, a neko zaista zlatno doba klasičnog baleta je naravno period Djagiljeva, čuvenog ruskog impresarija koji je došao u Pariz i osnovao trupu Ruski balet. To je vreme Nižinskog, Ane Pavlove, i to je zaista jedno, mislim, mogu da zamislim koliko je to bilo interesantno doba, ako samo pogledate da su oni sarađivali sa Žanom Koktom, kojim je pisao libreta, sa Picassom, Šagalom, Rodenom. Znači, najveći umetnici tog vremena su stvarali, recimo, kostime, dekor, Max Ernst, komponovali su Stravinski, Erik Satie. Dakle, to su nekako najveći umovi i talenti toga vremena su bili fokusirani na baletsku umetnost. To je zaista verovatno bilo, mislim, mi neke od tih baleta i smo uspeli da rekonstruišemo na neki način i da znamo kako su izgledali, ali, kažem, to je zaista bio neki zlatni period klasičnog baleta.
Da, i evo, balet u 19. veku zapravo dobija igru na vrhovima prsije.
Jest.
A kada je reč o kostimima, to je ta čuvena pačka.
Da. To je prosto neko vreme koje nama sada, dobro, iako se naravno klasičan balet čuva svuda u svetu i neguje, ovo sada kad govorimo o ovoj istoriji konkretno baleta i savremene igre, moramo se ograničiti da je to vezano za Ameriku i Evropu, dakle ne odnosi se na igru u celom svetu, ali, kažem, što se tiče romantizma, on se jeste tretirao te bajke, svet vila, čarobnjaka. U tom smislu danas on može jednim delom delovati prevaziđeno, naravno tu su ipak remek dela koja publika i dalje voli da gleda, ali onda dolaskom savremene igre na scenu mi dobijamo jedan potpuno drugi scenski oblik. Dakle, to su angažovane teme, to su ozbiljni umetnici koji se sad bave čovekom, njegovim životom, smislom, tako da veliku snagu i zamah dobija balet u 20. veku zapravo.
Da, i kada ko otkriva nove oblike igre? Dajte nam nekoliko primera iz istorije baleta.
Pa zapravo velika revolucija kreće sa Isidorom Duncan. Ona je tu, ja mislim, najvažnija persona koja je zaista napravila revoluciju. Znači, u tom vremenu kada mi imamo balerine na prstima, jeste Nižinski već počeo da pravi malo modernističke balete, ali u tom smislu revolucije mislim da niko nije bio tako radikalan kao ona. Dakle, u to vreme jedno ipak prilično konzervativno i zatvoreno, pojavila se osoba koja je na sceni igrala bosa, što je zaista bilo gotovo skandalozno, u nekim poluprovidnim, onako antičkim hitonima, potpuno oslobođenih impulsa, nagona, feministički nastrojena, dakle borila se za potpunu slobodu i pravo žena, je bila inspirisana antičkom grčkom kulturom, dakle
time najviše
prirodom, jeste. I negde je, kažem, unela jedan potpuno revolucionarni dah i duh na evropske scene, naravno izazivajući paralelno i oduševljenje i zgražavanje, ali praveći jednu liniju svojih naslednika koji su onda te njene ideje nastavili da šire Evropom, uključujući naravno i nas. I evo tu mogu da se vratim na tu izuzetnu knjigu koju je Klio objavio, to je Život Mage Magazinović, koja je začetnik te vrste igre u Srbiji. I koliko smo mi tada bili jedna progresivna sredina, govori i činjenica da je ona, eto, početkom veka, čak 1910. godine otvorila školu za ritmiku i plastiku. Dakle, mi smo imali školu koja je negovala te najnaprednije ideje, nešto malo iza pojave Isidore Duncan. Zaista je to jedna fascinantna umetnička pojava kod nas.
Evo mi možemo i komparativni pristup danas da koristimo. Mm-hmm. Da idemo u tu vrstu poređenja i to je dobro.
Mm-hmm,
I kada je termin moderna igra zaživeo?
Pa moderna igra zapravo se odnosi isključivo na igru 20. veka. To je ono gde kad kažemo Isidore Duncan, pa na ovom kreću da se pojavljuju veliki umetnici od Rudolfa Labana, Mary Wigman, potom Pine Bausch u Nemačkoj, preko te linije Marte Graham u Americi, koju posle prati Merce Cunningham, John Cage kao kompozitor, dakle oni koji vuku sad jednu liniju od umerenog do potpunog modernizma, do potpune apstrakcije, i to je nešto što donosi, kažem, opet jednu vrstu revolucije na scene. Tu dobijemo prvi put predstave koje nastaju u potpunoj improvizaciji, dakle ne da više nemamo nekih stega klasičnog baleta, nego se telo potpuno oslobađa, koreografi čak pretenduju da uzimaju ljude koji nisu baletski obrazovani da bi pokret bio što prirodniji, kombinuju nove prostore. Dakle, nekada mi kad mislimo da je moderno pozorište nešto što je nedavno nastalo kada se rade alternativni ambientalni prostori, to je nastalo davnih još godina 20. veka, i ta neka prirodnost, vraćanje ambijentu, vraćanje amaterima, to je nešto što je, kažem, pozorište i učešće publike, na primjer, happeningsi su nešto što se sredinom 20. veka dešavalo na scenama Amerike i Evrope, pa prosto sad je i dalje živi u nekoj meri u današnjem modernom pozorištu.
Susan Au pominje veliki broj, dakle, baletskih umetnika, opisuje razne situacije, prati taj istorijski sled i rekli smo, evo, ključna godina, odnosno vreme koje opisuje, je upravo vreme Luja 14. i u tom delu ona je najizrazitija i daje možda i najviše podataka. Međutim, bitev je u tog počele. Od ovih autora, koje je autorka, igrača u stvari, baletskih umetnika, koje autorka pominje, ko je dolazio recimo na bitev?
To je recimo isto jako interesantno. Često kažu istorija bitefa, koji evo slavi 50 godina ove godine, istorija bitefa je svojevrsna istorija savremenog pozorišta, i to je apsolutno tačno. Kada pogledate istoriju pozorišta i kad pogledate koja su imena dolazila na bitev, to je tačno, se prati jedna istorija te značajne svetske avangarde koja je sada već postala klasika. U tom smislu je isto i savremeni ples. On je možda poslednjih godina, malo je Jovan Ćirilov zanemario plesnu scenu kada je u pitanju bitefova selekcija, ali uvek je u tradiciji bitefa bilo od njegovog osnivanja da najveća imena iz plesnog teatra dolaze na festival. U tom smislu, Beograd je još davnih, čini mi se 70. godina, video radove Mercea Cunninghama, koji je bio apsolutna avangarda u to vreme u Americi, potom naravno čuvene Pine Bausch, mislim 71. godine da smo gledali njen komad na bitefu, odnosno publika koja je u to vreme mogla da ga gleda, a nakon toga sva imena, evo između ostalih koga pominje autorka u ovoj knjizi, to je Predokaž, čuveni autor koji je sada u Francuskoj, velika zvezda, da ih sada ne nabrajamo, toliko ih ima, Teres de Kersmaker, Meg Stewart, puno autora smo zaista, dakle sve negde što je vredilo i što je ozbiljno bilo utemeljeno u tom plesnom teatru smo mogli, da ne kažem, Bačeva kompaniju, Kibuc Dance Company, znači izraelsku plesnu scenu, smo mogli da pratimo na Bitevu.
Vidite kako mi idemo u korak sa svetom, a to će potvrditi i ovogodišnji Bitev.
Tako je, tako
da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor sa našom gošćom Jelenom Kajgo. Sally dances on the floor. She says that she can't do it anymore. She walks down St. Mark's Place and eats natural food at my place. Now Sally can't dance no more. She can't get it off of the floor. Sally can't dance no more. In her face, she lives on St. Mark's Place in a rent controlled apartment, $80 a month. She has lots of fun, she has lots of fun, but Sally can't dance no more. No, Sally, she can't dance no more. She went and carried on and can't get off of the floor. Dakle, knjiga Balet i moderna igra koju objavljuju izdavačka kuća Klio i UBUS, Udruženje baletskih umetnika Srbije, nama je povod i valjan razlog za današnji razgovor sa Jelenom Kajgo. Autorka ove knjige je Suzan Au, ali to je, kažem, i dobar povod, a i razlog da proširimo našu temu i da, s obzirom da je Bitev počeo, postavimo i ovakvo pitanje. Uh-huh. Dakle, od plesnih imena, uh-huh, svetskih plesnih imena, ko će biti prisutan na ovogodišnjem Bitefu i šta ćemo mi to gledati? Da. Šta smo već videli, odnosno vi ste videli.
Sinoć je bilo zaista sjajno otvaranje Bitefa u Narodnom pozorištu. Čuveni Bob Wilson, imali smo tu privilegiju da ga vidimo, on je otvorio Bitev, to je zaista jedna bila izuzetan doživljaj, moram priznati. Pričao je vrlo interesantno o nekim svojim početcima i ono što, čime se, moram priznati, Bitev ponosi je činjenica da je recimo otkrio jedno takvo ime kao što je Bob Wilson, jedan od najznačajnijih svetskih reditelja 20. veka, zato što je, i to nam je baš Bob sinoć ispričao, da je kad je radio svoj prvi komad, došla je Mira Trajlović i pogledala ga, to je bio komad koji je trajao 7 sati i čini mi se 70. recimo godine, i okupljao je jedan gluvonemi dečak koga je Bob Wilson usvojio i igrao u toj predstavi, i tu su igrali ljudi potpuno amateri sa strane, neki od njih su bili beskućnici, neki recimo vozači autobusa, i tako predstava je trajala 7 sati. Sad možete misliti koliko je bila interesantna kada se Mira Trajlović odmah zainteresovala da je dovede u Beograd, a recimo u Parizu se igrala 5 meseci svako veče. Eto, to je onako jedan zaista fascinantan podatak koliko pozorište može da bude uzbudljivo kada se tako interesantan neki koncept osmisli. Ta predstava nije mogla dođe na Bitef, ali je došla već sledeća njegova, dakle njegovo čuveno delo Einstein na plaži. Tako smo se malo sinoć podsjetili te slavne istorije Bitef festivala i njegovih samih početaka. A onda smo imali priliku da pogledamo zaista...
A to je
zaista...
prilika lepa, jer je okrugla godišnjica.
Jest, da. Jest. Tako da je i sam Bob Wilson ukazao na to koliko je važno očuvati festivale, jer su oni tada imali, a i dan danas imaju hrabrosti da tako potpomognu neke, recimo za njegove projekte. Kad je počinjao kao mladi umetnik, u Americi nije mogao da dobije sredstva. Njemu su evropski festivali davali novac da postane to što danas jeste. U tom smislu je ukazao na to koliko je važno da ova vrsta festivala opstane, koji imaju tu mogućnost rizika da daju podršku nekim umetnicima koji rade tako radikalne i zanimljive stvari i posle postanu tako velika svetska imena. Dakle, to je bilo jedno vrlo uzbudljivo otvaranje, a nakon toga smo pogledali zaista predivnu predstavu kineskog Tao Dance Company, kineskog baleta, na neki način mogu reći baleta. To je u pitanju vrlo interesantna i svedena savremena igra, baš nešto bitefovski potpuno u tom ključu. Jedan onako hipnotišući ples, fascinantan zaista. Tako da, eto, to, drago mi je što je ta vrsta, kažem, bitefskog plesnog teatra vraćena na Bitef. Još bih preporučila publici predstavu koja nam dolazi iz domaće nezavisne plesne scene. To su autori Ana Dubljević i Igor Koruga, koji se bave tim istograničnim linijama izvođačkih umetnosti. Dakle, to je neka forma između plesa i performansa, jedno onako vrlo snažno ostvarenje koje, evo, drago mi je što je u selekciji ovogodišnjeg festivala takođe našlo mesto i skrenula negde pažnju na umetnike koji se u vrlo teškim uslovima bave tom vrstom pozorišta.
To je realnost ovogodišnjeg Bitefa, ali kada govorimo uopšte o realnosti naše plesne scene u Beogradu, u Srbiji, kako to izgleda?
Pa moram priznati da se dosta teško na tom planu radi, nekako stalno imamo neki optimizam i očekujemo veću podršku, neke stvari se menjaju na bolje, ali mislim da tu nam je potrebna još mnogo veća podrška. Dakle, evo, kada je u pitanju Bitef Dance kompanija koja sa uspehom radi već od 2009. godine, činjenica je da se dosta mučimo i da nam je dosta teško, a mi smo
i
ipak...
na poslednjem konkursu ministarstva, yes, koliko se sećam, yes, smo o tome govorili, yes, u sporovima o kulturi, vama nisu odobrili potrebne sredstva.
Za nove projekte
nisu
odobrili sredstva i to je negde zaista poražavajuće, jer mi smo jedna jedina profesionalna kompanija koja se bavi isključivo savremenim plesnim teatrom. U tom smislu zaista bi trebalo da dobije maksimalnu podršku. Kroz ove godine dokazala već svoj kvalitet sjajnim kritikama, brojnim nagradama, dakle, na svim festivalima i regionalnim i u Evropi. Evo, sad smo bili mesec dana na turneju u Japanu. Dakle, zaista kompanija jako lepo radi i napreduje, ali eto, kad je u pitanju ovaj konkurs, zaista mislim da se dogodio jedan presedan koji se, nadam se, neće ponoviti, jer novac
nisu
nismo dobili mi.
Sluha.
Jeste, ali mislim, kažem, ne osjećamo se tu mi nešto izuzetno lično pogođeni, jer niko od domaćih autora nije dobio podršku, tako da u tom smislu, kažem, nadam se da se takve odluke i takve komisije više neće ponavljati, jer bi u tom smislu se prosto bi naša plesna scena bila ugašena na neki način, što je naravno izuzetno opasno.
A da li u toj komisiji, zadržavam se na tom delu, bilo predstavnika baleta?
Pa, bila je gospođa Ivanka Lukateli, koja jeste negde i koja je pratila naš rad i koja je i pisala odlične kritike o našim predstavama. Zašto je doneta odluka da se u punoj meri ne podrži naš rad, to zaista ne znam. Druga dva člana nisu iz direktne oblasti plesnog teatra i mi smo bili nezadovoljni tim izborom, jer to nisu ljudi koji aktivno prate i poznaju plesni teatar, i negde su odluke te komisije zapravo i mogle biti očekivane, ali potpuno, potpuno zaista neprihvatljive.
I koliko znam, Bitef Dance Company daje veliku mogućnost ljudima i znači mladim ljudima, yes, koji su igrači i koji su koreografi.
Apsolutno, jer tu bi došli gašenjem te trupe, uopšte neke platforme za razvoj savremenog plesnog stvaralaštva, mi bi došli u paradoksalnu situaciju, jer mi u Baletskoj školi Luje Davičo imamo odsek za savremenu igru, što je izuzetno važno, 2000. godine on postoji. Znači, mi školujemo igrače koji su prosto usko, stručno usmereni na savremeni plesni izraz, a sa druge strane im onda ne damo priliku, zapravo nemaju priliku gde da rade.
I oni odlaze u inostranstvo.
I oni odlaze u inostranstvo i to je naša zaista...
Pre nego što završe školu.
Jeste. Još pre nego što završe školu, dobijaju stipendije gde požele, to su obično Austrija, Nemačka, nekad odu i Ameriku i mi zaista imamo veliki problem sa tim. U početku, dok je Bita Dance kompanija imala značajna sredstva, značajna, mislim, solidno da smo zaista mogli da imamo bogatu produkciju, jako značajne koreografe i danas smo zadržali saradnju sa značajnim koreografima kao što su Edward Klug i Guy Weitzman, ali imamo manji broj produkcija. Ali dok smo bili u tom zamahu, mi smo igrače uspevali da zadržimo. Onog momenta kada stvari počnu da u tom smislu padaju, naravno da su većina igrača vam odlaze i dobiju pozive da odlaze, recimo dva igrača su nam otišla kod Jasmin Vardimon u kompaniju u Londonu, igraju na sceni Sadler's Wells-a. To su divne stvari, ali sa druge strane mi ostajemo uvek iznova okrenuti stvaranju novih igrača u redu i to je lepo, ta cirkulacija, da publika može da gleda nove mlade ljude, da mladi ljudi dobiju šansu da igraju, ali kažem, priznajem da smo stalno pod nekim malim stresom, jer igrači su skloni povredama, to su izuzetno teške koreografije, tako da zaista jedna kompanija bi morala da ima veliki broj igrača da vi stalno možete da se oslonite i da radite punom parom. Ovako smo, priznajem, stalno u nekom stresu. Evo, konkretno smo sada u Sarajevu, sutra igraju predstavu Priča o vojniku Gaja Weitzmana na Balet Festu. Vraćamo se onda u okviru Bitefa, izvodimo ponovo tu predstavu. Tako da, radi se punom parom, ali kažem, uslovi se moraju popraviti.
Naravno da moraju, a vidite, ta situacija biti malo pod stresom, pa nije to loše, to vas drži, to...
Da vam
imati,
kažem,
imati mali strah, taj strah, da, koji je u stvari delotvoran, jeste, koji vas utemeljuje u onom u čemu jeste, da, već.
J'ai jamais attendu le soir. Na tri vode. Jutarnji program iz tri studija. Beograd.
Dobro jutro. Ovo je Radio Beograd 2.
Niš.
Dobro jutro iz studija u Nišu.
Novi Sad.
Dobro jutro. Želi vam Radio Novi Sad.
Najvažnije informacije, najaktuelnije teme i najbolji gosti. Na tri vode. Novi jutarnji program. Radio Beograd 2. Dopisništvo Radio Beograda u Nišu i Radio Novi Sad. Jutarnji program na tri vode. Od 3. oktobra, jutarnji program za celu Srbiju.
Naša gošća Jelena Kajgo je i dramski pisac. I evo ja ću pomenuti naslove, odnosno dramska dela koja je uradila, tekstove napisala. To su predstave drame Fantomi, Intimus, Realisti, a u najavi je i tekst Nevidljivi ljudi, odnosno predstava koja će biti 6. oktobra izvedena u Užicu. Kako vi stojite uopšte dramski pisci? Jeste li bar na tom nivou podržani ako niste u baletskoj igri, koreografiji? Jeste, ali niste dovoljno. Dakle, treba uvek težiti boljim.
Da vam kažem, i profesija dramskog pisca je zaista izuzetno teška. Mislim, opet moramo biti i realni i pošteni, pa reći da nigde u svetu nije lako biti umetnik i baviti se umetnošću, nikada je u pitanju savremena igra, klasičan balet, i kada je u pitanju dramsko stvaralaštvo. Dakle, svuda je zaista teško i nigde to nije posao kao recimo kompjuterski programer ili slično. Da, mislim, naravno, to su stvari koje znamo, kad se opredelite da se bavite umetnošću, ne možete očekivati sad ne znam kakve uslove, ali opet sa druge strane mislim da mnoge stvari tu mogu da se unaprede, a da se kod nas radi u dosta teškim uslovima. Šta je doprinelo tome? Između ostalog, ova kriza koja je zavladala, jel, od ekonomske krize koja se proširila, dobrim delom zahvatila pozorišta, pa se produkcija smanjila. Samim tim su domaći pisci dobili mnogo manje prostora, a ni prega nisu imali toliko mnogo. Dakle, pozorišta, kad pogledate da su piscima konkurencija svi pisci, i živi i oni koji to nisu, i svi veliki klasici, i onda zaista tu treba se izboriti i doći do produkcije u nekom pozorištu. A sada, prvo, kad pogledate, Beograd ima mali broj pozorišta, ako uporedimo sa, evo, ne moramo ići do Pariza i Londona, možemo sa Budimpeštom, dakle, i sa nekim gradovima u okruženju. U tom smislu zaista je pozicija pisaca teška, ljudi se mladi vrlo lako obeshrabre ako vide da pišu, a da im se dela ne izvode. Morate imati malo i sreće, naravno, kao i u svemu drugome i u tome, ali ono što je negde, evo, dobar, čini mi se, znak je da, na primjer, Sterino pozorje, koje je naš najvažniji festival dramskog teksta bio, je u jednom trenutku izgubio taj svoj pravac da isključivo domaći tekst promoviše i predstavlja, a sada od ove godine je rešio da se vrati ponovo tom svom izvornom principu, da promoviše domaće dramske tekstove. Mislim da je to dobro. Da, sećam se da je recimo prošlih godina to negde bio motiv upravnicima pozorišta da kažu, ok, šta ćemo ove godine raditi, a da nam bude kandidat za Sterino pozorje. Onda se to malo izgubilo, kažem, pisci su još bili zapostavljeni nego do tada, a sada mislim da će se to vratiti. I još drugi dobar znak je što su pozorišta van Beograda se prilično izborila za svoje pozicije. Nekada je to bila dosta centralizovana ta dramska scena, sada je to drugačije i pozorišta van Beograda jako lepo rade, zovu ozbiljne reditelje, postaju dobre produkcije, glumački se sve to podiglo na jedan visoki nivo, ta produkcija, tako da to je isto nešto što sada daje više prostora piscima.
Kada govorimo o ovoj predstavi Realisti, ja bih voljela da nam o tome pričate, upravo zbog iskustva koje ste poneli iz Amerike, vi ste tamo gostovali i evo, uporedite njihovu publiku, da, sa našom, prilika je.
Da, drugačiji je koncept američki pozorišnji u odnosu na naš. Oni imaju, kao i većina pozorišta u Evropi, taj sistem blok predstava. Dakle, nije nemoj repertorsko pozorište kao kod nas, koje jednu predstavu može da igra po 10 godina, što ja mislim da je privilegija. Pozorišta, najveći deo pozorišta u Evropi, a i kompletno sve u Americi, imaju taj princip da se predstava postavi i igra dokle ima publike ili koliko su producenti odlučili da igraju, i onda se zameni. To je recimo ta neka osnovna razlika. A ono što je interesantno i što je moje iskustvo, dakle, jedno od najlepših mojih iskustava zaista, nešto je u pitanju New York koji je naravno u nekom smislu umetničkom centar sveta, ali je videti kako funkcioniše ta američka produkcija. To je zaista fascinantno, sve radi kao sat, imate stage menadžera koji apsolutno drži sve pod kontrolom, probe su kao programirano, to sve zaista, glumci su izuzetni, iako i oni dosta teško tamo žive, pogotovo glumci koji su se opredelili za pozorište više nego za film, ali zaista je sve na tako profesionalnom nivou da je to bio moj prvi utisak što se tiče samog tehničkog odnosa prema predstavi, a sa druge strane sam bila fascinirana koliko je Ian Morgan, iako je on poznati njujorški reditelj koji je umetnički direktor tog velikog pozorišta The New Group u Njujorku, bilo mi je ipak fascinantno koliko god da taj komad ima veze sa nekom krizom kapitala. U to vreme, pre 3 godine kada je izveden, je bila aktuelna ona kriza Wall Streeta i demonstracije i to sve, tako da se ta neka kritika neoliberalnog društva o kome govori ovaj komad poklopila potpuno sa atmosferom koja je vladala u Njujorku, ali svejedno sam bila prijatno iznenađena koliko je to sve postavljeno do te mere da kada je reditelj prišao meni i rekao posle generalne probe da li imate bilo kakvu primedbu, jer u Americi pisac Bog, ne reditelj, dakle to je obrnuti princip, kod nas reditelj ima glavnu reč u pozorištu, da li želite bilo kakvu izmenu, ja zaista nisam imala jednu jedinu zamerku, to je sve bilo toliko perfektno i do te mere je on ušao u senzibilitet komada i toliko su to glumci dobro odradili da je to bilo prosto zaista fascinantno i imali smo jako lepe ove i kritike i reakcije publike i eto, na primjer, producenti su rekli, iako sam se ja zabrinula hoće li predstava imati publiku, jer je ipak u pitanju srpski pisac, ali su producenti rekli da su mogli da igraju još mnogo duže nego što su bili planirali da bi imala predstava publiku, tako da eto, to kažem, i lepe kritike i nominovani smo za tu New York Innovative Theatre Award nagradu, tako da je to zaista bilo jedno divno iskustvo.
Da. Rekli smo da će 6. oktobra biti Nevidljivi ljudi postavljeni na scenu Narodnog pozorišta u Užicu. Da. Šta očekujete od
Nemanje Rankovića? Jako sa nestrpljenjem očekujem kako će proći taj tekst. Pripreme su onako u završnici, mislim da će polako početi sa generalnim probama. Ta predstava će otvoriti sezonu Užičkog pozorišta, koje je recimo jedan primer kako pozorišta van Beograda u Srbiji mogu da se izbore za svoj zaista visoki nivo produkcije. Oni imaju i festival bez prevoda koji je već se pozicionirao kao jedan najboljih regionalnih festivala i kažem, imaju odličnu produkciju, odličan glumački ansambl i ja sa nestrpljenjem iščekujem da taj komad zaživi na sceni.
Jelena, vi ste dosta uradili, evo, i na polju umetnosti, ali vi ste društveno angažovana osoba, žena. Kako vi izlazite na kraj sa svim onim što se zove organizacija? To su veliki poslovi, to nisu poslovi organizacije jednog malog, dakle, dela iz vaše oblasti. Vi morate da upravljate u svakom pogledu, dakle, i da sa ljudima kontaktirate i da budete korektni i nasmejani i da umetničku sujetu nikako ne dovedete u pitanje. Da. Nije to lako.
Pa da vam kažem, jeste i nije. Ja moram priznati da je to taj period koji sam provela na čelu Bitefa mi predstavlja zaista veliko zadovoljstvo. Nikad se nije desilo da smo sa bilo kojim saradnicima, da je bilo bilo kakvih sukoba, nikada nisam imala isto taj osjećaj da negde imate kao žena neki bilo kakav drugačiji pristup ili odnos da neko ima prema vama. Dakle, nijedno zaista, evo sad kad vratim film, negativno iskustvo iz tog perioda nemam, da pače, samo zaista lepe iskustva. Kao i sada, mi smo imali druge probleme u Narodnom pozorištu, ali vezano za rad upravnog odbora zaista smo jako, jako lepo sarađivali međusobno. Žao mi je što je došlo do toga da smo morali da podnesemo ostavke. Eto, tu možda nađete na neke prepreke.
To je zbog upravnika koji nije bio.
Pa da vam kažem, to je jedno kompleksno pitanje zaista bilo, da smo mi došli posle 3 propala konkursa da nekako uspemo da tu situaciju vratimo u neke zakonske okvire, što smo i uspeli. Mi smo raspisali konkurs, konkurs je po zakonu sproveden do kraja. Čekali smo godinu dana da vlada postavi novog upravnika. Ministar je naš predlog prihvatio, stavio na vladu. Zašto se to nije desilo? To zaista ne bih ulazila više u to, niti je to sada pitanje od nekog značaja, iz prostog razloga što smo mi odlučili da posle godinu dana podnesemo ostavke. I evo, vidim da je sada ta tema došla na dnevni red kada je u pitanju novi ministar kulture i zaista, evo, nadam se da će se konačno ta ta zaista teška situacija na onom pozorištu, kada je u pitanju, ne mislim teška u smislu svakodnevne produkcije i rada, ali jedna potpuno situacija koja van zakona postoji već dugi niz godina. Dakle, kad pogledate zakon o kulturi, dozvoljava vede stanje godinu dana, tamo traje jedno 4 godine, vede stanje isteklo, znači imamo neko stanje vakuma koje ne bi zaista smelo da postoji u jednoj tako važnoj nacionalnoj kući kulture. U tom smislu smo mi ukazivali i imali zaista strpljenja, pošto to nije moglo da se sprovede. Jedino što smo mogli pošteno da učinimo je da se sklonimo, da podnesemo ostavke. Evo sada, kažem, čekam da vidim kako će se situacija razrešiti, doći će novi upravni odbor, izabraće novog upravnika i nadam se da će onda to konačno biti ta saga završena.
I evo, mi se približavamo kraju našeg današnjeg razgovora, vratit ćemo se na početak, na naslov koji smo u prvom delu objasnili, knjige, dakle, Balet i moderna igra, Suzan Au, i s nestrpljenjem očekujemo za dan, dva će to biti, ja mislim.
Jeste, udruženje će zajedno sa
knjižarama
upriličiti i promociju knjige, nadam se da će to još malo biti u medijima, da ćemo zapravo uspeti da nekako na neki način privučemo čitalačku publiku da prati i taj segment pozorišne umetnosti, a naravno da kroz njega nastavi da prati i produkciju.
Da, a na jednom mestu, na samom početku, čitamo i ovo, da je igra i umetnost i nauka i strast. Istorija igre se na taj način vidi, analizira, usvaja. A šta vi kažete?
Apsolutno.
Čemu dajete prednost? Igri, umetnosti, nauci ili strasti?
Pa to je potpuno nemoguće odvojiti. Dakle, to je apsolutno sinteza svih tih sadržaja. Dakle, da biste danas bili uspešni u nečem što se zove savremeni plesni teatar, morate imati u sebi apsolutno intelekt, snagu, talenat, harizmu, velika konkurencija, veliki broj stilova, tehnika, veliki broj igrača i koreografa, i zaista da biste nešto ostvarili morate sažeti mnogo, mnogo veliki broj vrlina i talenata u sebi.
Sve morate imati, sve vrline, sve talente i lepotu.
I to je tačno.
I mi gledaoci onda uživamo. A pojma nemamo. Kakav je to ozbiljan i zahtevan rad.
Izuzetno zahtevan rad. U tom
sa mnogo odricanja.
Izuzetno mnogo odricanja. I tu često kada pogledate u odnosu, na primjer, na sport ili na neke na određene sportove koji zarađuju veliki novac, pogledajte koliko je zapravo nepravedno, koliko igrači teško, zaista, kratka im je karijera, užasno im je težak posao, a zahteva i talenat i napore potpuno adekvatne vrhunskim sportistima, a nemaju tu vrstu neke društvenog, nekog respekta koji zaista zaslužuje.
O poziciji baletskog umetnika govorit ćemo i u ovoj drugoj emisiji Sporovi u kulturi. Moraju da rade, ne primaju se mladi.
Jeste, zaista su u teškoj poziciji, a rade izuzetno težak posao za koji je potrebno veliki talent.
A ipak biološke godine određuju koliko će jedan igrač, pa makar bio i vrhunski, trajati. Hvala vam. Naša gošća bila je Jelena Kajgo. Uživajte, radite i delujte i dalje na svim ovim planovima na kojima ste se do sad pokazali da ste sposobni i da doprinosite, eto, i u tom društvenom angažmanu svemu onome što jeste naša realnost, pogotovo kada je reč o oblasti kojoj pripadate. Današnju emisiju su realizovali tonski Ivana Marković, muzički urednik je Nikola Pejčinović, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.